Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zaštitniku građana ne treba ni dozvola ministra, ni saglasnost tužilaštva da dobije tražena dokumenta, izjavio poverenik Rodoljub Šabić. Zemlje Balkana, slobodne i delimično slobodne, pokazuje izveštaj Freedom House-a o političkim pravima i slobodama. Nećemo prekinuti otplatu dugova, želimo nove pregovore. Izjavio novi grčki premijer Aleksis Cipras nakon prve sednice vlade. Jordan spreman da razmeni militantkinju Islamske države za jordanskog pilota koga drže ekstremisti. I sutra oblačno, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Dan nakon protesta u centru Prištine, iako je očišćen, vidljivi su tragovi jučerašnjih nereda. Jedan prolaznik jutros nam je rekao:
ja sam za protest one i građanski, ali nikako nisam za nasilje bilo kakve vrste. I nisam mogao da verujem da se tako nešto može desiti u 2015. godini.
Još jednom u fokusu crnogorske, ali i regionalne javnosti, kontroverzni biznismen. Iz razloga koje vam prenosimo.
Vjeritba kćerke kontroverznog biznismena Branislava Brana Mićunovića proslavljena je rafalima iz oružja. Nakon što je obavještena o tome, policija je pretresla kuću Mićunovića, ali nije pronašla naoružanje iz kojeg je navodno pucano.
Istraga je, naravno, u toku. Govorimo i o dokumentarnom serijalu Haški begunci, o skrivanju Radovana Karadžića i Ratka Mladića, te o političkim igrama i intrigama koje su pratile potragu za njima, novinarka Bojana Lekić.
Ima više ljudi koji i dan danas misle da su gospodin Mladić i gospodin Karadžić heroji, nego onih koji misle da su mnogo ranije morali da se nađu u Hagu.
Slede vesti Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je da zaštitnik građana ima pravo na pristup bilo kom dokumentu i da mu za to ne treba ničija saglasnost, pa ni ministra. Ministar odbrane Bratislav Gašić tvrdi da mu treba saglasnost tužilaštva kako bi ombudsmanu dostavio podatke o incidentu tokom parade ponosa.
Nikakva saglasnost tužilaštva ombudsmana ne. Pročitajte zakon o tajnosti podataka, uzmite član 38, dakle potpuno je nesporno pravo ombudsmana da u svakom trenutku traži i dobije bilo koji dokument, uključujući i te dokumente, čak i onda kad su označeni najstrožim tajnom, dakle državnom tajnom, najvišim stepenom poverljivosti. I pročitajte zakon, pa ćete vidjeti.
U Skupštini Srbije u toku je zasedanje Odbora za kontrolu rada službi bezbednosti. Srbija neće odustati od Trepče i smatra da razgovore o imovini treba početi što pre, rekla je potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Pred nama jesu razgovori, mi dalje smatramo da razgovori o imovini treba da se dese što pre, Srbija je to tražila i ranije, baš zbog toga da jedan puta napravimo jasnu sliku prvo šta sve postoji na Kosovu, šta je Srbija ulagala i šta će se na kraju, odnosno nakon tih razgovora, u stvari sa tom imovinom desiti, a mi od Srbije, dakle od Trepče, odustati nećemo.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da će posle sastanka sa poslovnim bankama u ponedeljak 2. februara biti predloženo zajedničko rešenje za olakšavanje otplate kredita u švajcarskim francima. Ona je rekla da će rešenje biti na principima koji su već utvrđeni. Organizacija za promovisanje demokratije i ljudskih prava Freedom House svrstala je i ove godine zemlje Balkanskog regiona među delimično slobodne i slobodne u najnovijem izveštaju o političkim pravima i slobodama u svetu. Prema danas objavljenom izveštaju, kao slobodne zemlje ocenjene su Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Slovenija, a Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Albanija svrstane su među delimično slobodne. Generalna skupština Ujedinjenih nacija oduzela je pravo glasa Makedoniji zbog neplaćene članarine za 2013. i 2014. o čemu je u pismu vladu Makedonije obavestio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Vesti iz sveta. Novi grčki premijer Aleksis Sipras rekao je na prvom sastanku svoje vlade da neće prekinuti otplatu državnih dugova, ali da želi da ponovo pregovara sa evropskim partnerima o održivom i pravednom sporazumu o otplati. Među našim prioritetima su novi pregovori da se nađe pravedno, održivo i uzajamno korisno rešenje, rekao je Cipras. Siriza, Ciprasova stranka radikalne levice, zalaže se za smanjenje duga i prekid politike štednje da bi se podstakla privreda. Jordanski ministar informisanja rekao je da je njegova vlada spremna da razmeni Račanku, militantkinju ekstremističke islamske države, zatvorenu u Jordanu za jordanskog pilota, koga su u decembru zarobili ekstremisti islamske države, prenose jordanski državni mediji. Ministar Mohamed Al-Momani nije u svojoj izjavi pomenuo japanskog novinara Kenđija Gotova, koga također drži islamska država. Majka Kenđija Gotova, otetog u oktobru, javno se obratila otmičarima i premijeru Japana Shinzo Abeu.
Dragi predsjedniče vlade, gospodine Shinzo Abe, molim vas spasite Kenđijev život. Pozivam vas da svim snagama pregovarate sa vladom Jordana do samog kraja.
Ekstremisti islamske države uputili su direktnu pretnju predsjedniku Sjedinjenih država Baracku Obami, koja Bela kuća za sada ne želi da komentariš. Ekstremisti su također poručili Francuskoj i Belgiji da će ih posjetiti i tamo izvesti napade automobilima, bombama i eksplozivom. Izraelski tenkovi gađali su jutros nekoliko tačaka na jugoistoku susjednog Libana. To je bio odgovor na to što je protiv tenkovskom raketom pogođeno jedno izraelsko vojno vozilo u području tromeđe Izraela, Libana i Sirije. Predstavnici sirijske opozicije i izlasanici predsjednika Bašara al-Asada počeli su u Moskvi pregovore o okončavanju građanskog rata koji traje skoro 4 godine. Radi se o prvim razgovorima između članova opozicije, predstavnika Komiteta za nacionalnu koordinaciju snaga za demokratske promjene, Kurda i zvaničnika režima, od kada su propali razgovori Ženeva 2 u februaru 2014.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prvo idemo u Skupštinu Srbije, gde je u toku zasedanje Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Ovu sednicu prati naša Iva Martinović. Iva, šta su glavne teme?
Ogljena tema je nezakonito postupanje Vojno-bezbednostne agencije, a ko iz navoda zaštitnika građana, članovi odbora odlučili su da ne ulaze u detalje incidenta tokom parade ponosa. Sednici prisustvuje Saša Janković sa saradnicima, tu su i direktor Vojno-bezbednostne agencije i ministar odbrane. Saša Janković izjavio je da je po prvi put pozvan na ovu sednicu, iako je do sada u više navrata izveštavao o kontroli službi bezbednosti. Poručio je da ovo nije mesto za polemiku sa ministrom i poslanicima o tome šta su njegove ovlašćenja, jer zakon jasno kaže koje su sve institucije podložne kontroli zaštitnika građana. Rekao je, ponovio je navode iz izveštaja o incidentu, te podvukao da je došlo do kršenja prava građana, da će tužiloštvo utvrditi da li je bilo krivičnog dela. Janković je rekao i da ne tvrdi da je Vojno-bezbednostna agencija prekršila zakon, ali da je njegova dužnost da na osnovu saznanja koje je dobio to proveri, odnosno da li su vojni policajci koji su bili u društvu Andreja Vučića u sukobu sa žandarmerijom prekoračili ovlašćenja, kao i da li su o razgovoru sa svedocima i preuzimanju snimaka kamera koje su zabeležili incident obavestili BIA i policiju, kako su to morali da urade. Do sadašnje tok sednice izgledao je tako da su, čini se, članovi odbora, pre svega iz redova naprednjaka, preslišavali zaštitnika građana, a ne predstavnike Vojno-bezbednostne agencije koji bi trebalo da budu tema ove sednice. Janković je odgovarao na pitanje o visini svoje plate, koji su mu motivi i kontrole rada službe i uglavnom pokušavao da objasni poslanicima svoja ovlašćenja. Trenutno je u toku obraćanje ministra odbrane Bratislava Gašića, koji je izlaganje započeo informacijama o svojoj plati, te ustvrdio da je otvoren za svaku kontrolu. Podsjećamo da je ministar odbrane danas i pored ponovljenog poziva zaštitnika građana odbio da mu dostavi dokumentaciju o incidentu tokom parade ponosa, a ovoga puta uz obrazloženje da mu je za to potrebna dozvola tužilaštva.
Iva, hvala ti. Čuli smo Ivu Martinović koja prati zasedanje Odbora za kontrolu službi bezbednosti, a podsjetimo da se ovim povodom ovog slučaja obratio i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, koji je rekao da zaštitnik građana po zakonu ima pravo na pristup bilo kom dokumentu i da mu za to ne treba ničija saglasnost, pa ni ministra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon protesta u Prištini je mirno, a prema posljednjim podacima u sukobu policije i demonstranata povređeno je 170 ljudi. Privatna i javna imovina, lokali i trgovi oštećeni su u velikoj meri. Samo opredeljenje ne odustaje od daljih protesta, a premijer ih optužuje za napad na državu. Amra Zineli.
Dan nakon protesta centra Prištine trg Majke Tereze očišćen, a malo dalje od njega semafori dalje vise, betonske kocke, kamenice i ostali tvrdi materijali su i dalje u blizini. Privatna i javna imovina, ugostiteljski lokali i trgovi oštećeni su u velikoj meri. Posljednji bilans višečasovnog protesta i sukuba specijalnih jedinica policije sa demonstrantima su 170 povređeni, od kojih 107 policajaca, 53 demonstranata i 10 običnih građana koji nisu učestvovali u protestima. Sukob je počeo pošto je policija odbila da ukloni metalne barikade koje je postavila u blizini zgrade vlade i skupštine Kosova. Demonstranti su počeli da gađaju na policiju, policija uzvraćala suzavcima, a kada je situacija još više eskalirala, policija upotrebila i vodeni top. To je trajalo oko 5 sati. Evo kako se osjeća jedan građanin nakon jučerašnjih protesta.
Ja sam za proteste one i građanski, ali nikako nisam za nasilje bilo kakve vrste. I meni kao građaninu dođe mi da izađem nudo na ulici i da protestujem zato što ima razloga za to, ali nisam za to da se imovina, na primjer, koju mi putem poreza plaćamo, uništiti. Ono što sam video jučer podsjetilo mi je na ratni osjećaj i nisam mogao da verujem da se tako nešto može desiti u 2015. godini.
Dok su kosovske institucije oštro osudile jučerašnji, kako su rekli, nasilnički pokušaj preuzimanja vlasti, organizator protesta, lider pokreta samoopredeljenje Albin Kurti, poručio je sinoć da sve dok se Jablanović ne smeni i dok Trepča ne postane javno preduzeće, protesti će biti nastavljeni. Podsjetimo, sa protesta se traži smena kosovskog ministra za zajednici i povratak Aleksandra Jablanovića, a zato što je na badnji dan u Đakovici ženi demonstrante koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. On se nakon toga javno izvinio majkama Đakovice koje traguju za svoju nestalu decu. Demonstranti također traži da se u Skupštini Kosova vrati zakon na koji Trepču transformiše iz društvenog u javno preduzeće. Međutim, premijer Kosova Isa Mustafa danas je na sednici vlade izjavio da su protesti bili isključivo politički. On je izrazio žaljenje za sve povređene, ali je podržao policiju u pružanju bezbednosti privatnoj i javnoj imovini.
Policija Kosova je institucioni pavor u kuštetus.
Policija Kosova kao nezavisna ustavna institucija ima punu podršku vlade u zaštiti privatne i javne imovine i to od političkih partija koje zloupotrebljavaju građane za svoje političke poene u cilju da naprave nered i da nasiljem preuzmu vlast. Uzrok jučerašnjeg nasilja bio je ultimatum organizatora da se ukloni policijski kordon koji je branio državne institucije, a kako se ne bi ponovio protest od subote kada su gađali institucije. Demonstranti su tada počeli da gađaju policiju, kazuje Mustafa. Napad opozicije na policiju Kosova je napad na državu, na vrednosti demokratije i na nezavisne institucije, dodaje on. Premijer Kosova istakao da se Trepča ne može odbraniti nasiljem i napadom na policiju, već se brani zakonom koji onemogućava njen stečaj, a konačno će se braniti posebnim zakonom o Trepči. On je od opozicije zatražio da svoje zahteve predstave i reše u Skupštini Kosova. Skender Hüseni, ministar unutrašnjih poslova, na sednici vlade kazuje da organizatori nisu u skladu sa zakonom prijavili protest, ali je policija na vreme poduzela sve korake kako bi osigurala sredinu gde se protestovalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A iz Prištine idemo u Podgoricu, gde je policija pretresla kuću kontroverznog Nikšićanina Branislava Brana Mićunovića zbog dojave da je na veredbi njegove ćerke nekoliko osoba pucalo iz vatrenog oružja, ali nije pronašla to oružje. O temi koja budi pažnju javnosti, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, u temi Predraga Tomovića.
Vjeredba ćerke kontroverznog biznismena Branislava Brana Mićunovića proslavljena je u subotu večer rafalima iz oružja tokom proslave ispred njihove porodične kuće u mjestu Moštanica kod Nikšića. Kako pišu podgoričke vijesti, Mićunovići su slavlje i šenlučenje iz automatske puške i još jednog oružja zabilježili kamerama telefona, a snimke su postavili na društvene mreže. Ajde. Nakon što je obavještena o tome, policija je pretresla kuću Mićunović, ali nije pronašla naoružanje iz kojeg je navodno pucano. Sve se događa u jeku kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju su podržale međunarodne organizacije i ambasada Njemačke u Crnoj Gori, a na sjednici zakonodavnog odbora danas se raspravljalo o prijedlogu zakona o oružju. Članove tog odbora zanimalo je da od ministra unutrašnjih poslova Roška Konjevića dobiju informaciju o postupanju policije u slučaju šemlučenja na veselju kod Mićunovića.
Policija je postupila u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjem. Policija može da uđe u pretres privatnih prostorija onoga trenutka kada dobije odgovarajuću dozvolu, odnosno nalog suda, odnosno naredbu suda. Policija je to uradila. U ovom slučaju nije pronađeno oružje, ne znači da neće u nekoj drugoj iteraciji biti pronađena.
U opoziciji očekuju istragu povodom cijelog slučaja, ali sumnjaju da će to voditi do procesuiranja odgovornih. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije.
Pa ja očekujem da se stvari dovedu u vezi sa konkretnim slučajem do kraja, ali priznajem da kao parlamentarac zebem da se to neće desiti s obzirom na to gdje se i ispred čije kuće to dešavalo.
Branislav Brano Mićunović zvanično je vlasnik firme Jackpot i predsjednik odbora direktora Zeta filma. Vjeruje se da stoji iza brojnih građevinskih projekata na primorju. Početak novog milenijuma Mićunović je proveo u Spužu pod optužbom za ubistvo Nikšićanina Radovana Kovačevića na kompucijave u hotelu Podgorica gdje je tada držao kazino. Na teret mu se stavljalo da je ispred kliničkog centra u Podgorici iz pištolja usmrtio ranjenog Kovačevića, ali je zbog nedostatka dokaza oslobođen optužbe. Italijanske vlasti mu u Bariju sude za šverc cigareta preko Jadrana tokom 90-ih zajedno sa još nekoliko crnogorskih i italijanskih državljana. Mićunović slovi za bliskog prijatelja premijera Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zaštitniku građana ne treba dozvola ministra ni saglasnost tužilaštva da dobije tražena dokumenta, izjavio poverenik Rodoljub Šabić. Zemlje Balkana slobodne i delimično slobodne, pokazuje izveštaj Freedom House-a o političkim pravima i slobodama. Nećemo prekinuti otplatu dugova, želimo nove pregovore, izjavio novi grčki premijer Cipras nakon prve sednice vlade. I sutra oblačno, temperatura do 8 stepeni. A na ovom mestu idemo u Sarajevo kako bi se oprostili od Kemala Montana.
Svakom sam od vas poklonio pjesmu.
Brojne kolege, prijatelji, suradnici, osobe iz javnog života, građani Sarajeva, došli su odati počast Kemalu Montenu, čovjeku kojeg je voljela cijela regija. Komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu bila je prilika da se u čast ovog velikog muzičara upute i oproštajne riječi. Ismeta Dervoz.
Znamo da ovo neće biti dovoljno, da još jedan put kažemo i da pokažemo koliko si nam svima značio. Kemal Montena, Kemo, naš Moke. Neizbrisivo i jedinstveno ime ove zemlje, ovoga grada.
Jugoslovenska muzička legenda Zdravko Čolić prisjetio se početaka svoje samostalne karijere ističući neizmjeran doprinos Kemala Montena za njegov današnji uspjeh.
Ako bi čovjek birao nekog za brata, to je onda, osim onoga po rođenju, to je bio Kemal Montenu, to njegova supruga i njegova porodica zna.
Dino Merlin kazao je kako ga za Kemala vežu samo lijepe uspomene.
Bila jedna dosadna noć, kišna, u Zagrebu, u hotel Panorami. Zamolio si me da spravim društvo za kockarskim stolom. Ja nikad do tada u životu nisam to uradio.
Kemala Montena svi će pamtiti kao jednog od najboljih bosansko-hercegovačkih kantautora i šansonjera, ali i velikog čovjeka. Umro je 21. siječnja u zagrebačkoj klinici Rebro u 67. godini života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pod kožu i dušu unijeli nemir odlaskom svojim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pad haških begunaca, trodelni dokumentarni TV serijal koji tematizuje višegodišnju potragu za Ratkom Mladićem i Radovanom Karadžićem, te ulogu državnih institucija u privođenju pravdi čelnika bosanskih Srba optuženih za najteže ratne zločine, predstavljen je u Medija centru Beograda. Dušan Komarčević.
Intrige, političke igre, animozitet između različitih službi bezbednosti deo su onoga što su autori projekta Pad haških begunaca nazvali dokumentarno-političkim trilerom. autorom. Prema rečima članice autorske ekipe, novinarke Bojane Lekić, ovaj dokumentarac je pokušaj da se na objektivan i profesionalan način obradi tema oko koje je društvo u Srbiji i dalje podeljeno. Taj su zaključak autori stekli nakon ankete koju su sproveli pre početka rada na filmu, kaže Bojana Lekić.
Ima više ljudi koji i dan danas misle da su gospodin Mladić i gospodin Karadžić ratni lideri bosanskih Srba heroji, nego onih koji misle da su mnogo ranije morali da se nađu u Hagu, ali ono što je nas više zanimalo, svi su gotovo jednoglasno rekli da ne znaju zapravo istinu o onome šta se u vezi s tim dešavalo.
Na to pitanje je uz autora projekta, novinara Slavišu Lekića, odgovor pokušala da pronađe više od 100 ljudi koji su bili uključeni u rad. Rezultat su 3 jednoiposatna filma: Pad Ratka Mladića, Pad Radovana Karadžića i Pad haških begunaca. Ovaj posljednji istražuje kako je tekla potraga za drugim optuženicima, Zdravkom Tolimirom, Goranom Hadžićem i ostalima. Novinarka Jovana Polić, ne želeći da otkriva previše detalja, navodi teme kojima se istraživački tim bavio.
Kako izgledala saradnja, kako izgledala nesaradnja Srbije sa Haškim tribunalom, na koji način su se, gde i kako skrivali haški begunci, kojim je u tome pomagao, koja je uloga države Srbije, koja je uloga i međunarodne zajednice u tom skrivanju.
U Medija centru je prikazan prvi deo serijala u kojem je obrađeno skrivanje i hapšenje Ratka Mladića.
Jedna kuća je bila predmet te observacije i ona je pretrešena. Po nekim saznanjima, kada je prozora, kako se ta akcija sprovodi.
Postoji mogućnost da je bio negde u susjedstvu, ali da je bio u objektu, to ne postoji.
U insertu koji ste čuli govore i oprečna mišljenja iznose Rasim Ljajić, ministar u vladi, i Aleksandar Kostić, nekadašnji načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina. Osim njih, u serijalu se između ostalih pojavljuju bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, tadašnja glavna tužiteljka tribunala Karla Del Ponte, bivši ministar odbrane Zoran Stanković i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Bojana Lekić, novinarka sa višedecenijskim stažom, kaže da pad haških begunaca pokazuje da Srbija nije imala, a nema ni danas, jasnu nacionalnu politiku o važnim pitanjima.
Ovde se to vidi kroz sukobe jedne službe, druge službe, jednog kabineta, drugog kabineta, da nama zapravo neprijatelji nikad nisu potrebni. Dovoljni smo sami sebi. I to je nešto što se pokazivalo tokom rada na čitavom ovom serijalu, a moram da kažem nešto što ne vidim da će skorije da stane.
Uprkos potencijalnim kritikama onog dela javnosti koji veruje da su haški optuženici heroji, autori serijala misle da je neophodno reći istinu, makoliko ona neprijatna bila. Jelena Polić.
Uvereni smo da je istina ono što dovodi i do boljeg razumevanja, do pomirenja, do suočavanja pre svega sa prošlošću i boljih odnosa čak i među ljudima iz zemalja bivše Jugoslavije.
Serijal će imati televizijsku premijeru 29. januara na jednoj srpskoj TV stanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jordanske vlasti saopštile su da su spremne da puste na slobodu jednu Iračanku osuđenu zbog terorizma u zamenu za pilota koga drži Islamska država. U međuvremenu, japanski mediji javljaju da je postignut dogovor i o oslobađanju novinara u zamenu za ovu zatvorenicu. Dragan Štavljanin.
Portparol jordanske vlade Mohamed Al-Momani je izjavio da su vlasti u Amanu spremne da oslobode Sajmidu Al-Rishavi, Iračanku koja je ubila 60 ljudi u bombaškom napadu na jedan hotel u Iraku, ukoliko Islamska država oslobodi jordanskog pilota Muata Al-Kaeshbeha koji je otet nakon što je njegov avion oboren u decembru u borbenoj misiji u Siriji. On nije pominjao drugog taoca, japanskog novinara Kenjija Gota. Prethodno su japanski mediji javili da je Tokio izdejstvovao njegovo opuštanje u zamenu za Sajmidu Al-Rishavi. Bašam Al-Manaser, predsjednik spoljno-političkog komiteta Jordanskog parlamenta, rekao je da se indirektno pregovara sa Islamskom državom preko verskih i plemenskih lidera u Iraku. Situaciju međuvremenu pogoršao sinoćni ultimatum Islamske države da će japanski novinar i jordanski pilot biti ubijeni u roku od 24 sata ako Jordan ne oslobodi Račanku osuđenu na smrt zbog učešća u terorističkom napadu. Japanski premijer Shinzo Abe je osudio ultimatum. Ovaj akt je dostojan prezira do krajnjih granica i veoma smo gnevni zbog njega. Oštro ga osuđujemo, rekao je Abe i dodao, mada je situacija teška, ne menjamo stav da nam je potrebna pomoć Jordana kako bi Goto bio pušten na slobodu. Posle objavljivanja ultimatuma, majka otetog japanskog novinara Junko Ishido je javno zatražila od premijera da oslobodi njenog sina. Dragi gospodine premijeru, molim vas da spasete mog Kenđija. Preostalo mu je još malo vremena. Preklinjem vas da učinite sve što je u vašoj moći, rekla je Ishido, dodajući da njen sin nije neprijatelj Islama. Goto je otišao u Siriju krajem oktobra da bi pokušao da izdejstvuje oslobađanje svog prijatelja Haruna Yukave, koji je otet u avgustu. Japanske vlasti za sada nisu potvrdile vesti o dogovoru o puštanju novinara Gota. Japanski zvaničnici su posljednjih nekoliko dana u Jordanu u pokušaju da izdejstvuju njegovo oslobađanje nakon otmice prošle sedmice. U međuvremenu novinar Harun Yukawa je pogubljen. U znak od nas da zbog podrške Japana vazdušnim udarima međunarodne zajednice. Agencije procenjuju da Washington neće gledati blagonaklono oko bilo kakve trampe u cilju oslobađanja taoca. Portparolka State Departmenta James Saki je kazala da je razmjena zarobljenika u istoj kategoriji kao plaćanje otkupnine. Islamska država je najpre tražila 200 miliona dolara otkupa za puštanje dvojice japanskih novinara. Pošto je japanska vlada to odbila, pogubljen je jedan od njih, a potom je promenjen zahtev u oslobađanje zatvorene Iračanke.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope donosi odluku o tome da li će Rusiji biti vraćeno pravo glasa koje je oduzeto u aprilu prošle godine zbog aneksije Krima. Ta odluka istekla je krajem prošle godine i sada poslanici treba da odluče o tome da li će ili neće podržati mandate članova ruske delegacije. Ona prijeti da će zamrznuti svoje učešće u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope ako joj se ne omogući punopravno učešće u radu. To je u Strasburu izjavio predsjednik Državne dume Ruske federacije Sergej Nariškin. U jednom od odbora parlamentarne skupštine u utorak 27. januara vodila se žestoka rasprava o ovom pitanju. Jedni su bili za to da se Moskvi vrati pravo glasa, drugi protiv. Tesnom većinom u tom odboru izglasana je rezolucija da se Rusiji vrati pravo glasa, ali poslanici o tom predlogu rezolucije glasaju kasno popodne. Nataša Vučković, članica srpske delegacije, poslanica opozicione demokratske stranke, izabrana za potpredsjednicu komiteta za izbor sudija Evropskog suda za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa kaže da će, ako tekst predloga rezolucije ne bude promenjen, glasati za vraćanje Rusiji prava glasa, ali dodaje da se još ne zna kako će izgledati finalna verzija teksta koji ide na plenum.
Kako sada izgleda dokument, on podrazumeva potvrđivanje mandata ruskoj delegaciji i ne podrazumeva ograničenje prava glasanja, već ograničenje nekih drugih prava da se bude izvestilac, da budu članovi posmatračkih misija na izborima i tako dalje. Da li će to ostati tako, zavisi od odluka na monitoring komitetu danas kad se bude raspravljalo o amandmanima. S obzirom na ovaj sadašnji tekst radni, ja lično ću glasati za predloženu rezoluciju ukoliko ko se amandmanima ne promeni sadržaj tokom rasprave i glasanja.
Za naš program govorila je članica srpske delegacije Nataša Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nezadovoljstvo u javnosti zbog privođenja građana koji su javni prevoz koristili bez vozne karte ne jenjava. Troje ih je posljednjih dana završilo u policijskim stanicama jer osim karata, prema tvrdnjama iz komunalne policije, nisu željeli da pokažu lična dokumenta, što je kulminiralo peticijom koja kruži društvenim mrežama.
Narušeno je načelo suverenosti, a građani se nisu izjasnili o formiranju nove vrste policije, koja je, po mišljenju većine građana, nepotrebna. Povređuje se načelo dostojanstva građana i pravo fizičkog i psihičkog integriteta.
Teška materijalna situacija i visoke cene karata u odnosu na njihovu platežnu moć mnoge građane tera na dovijenje kako ne bi platili vožnju i izbjegli kontrolore kojima u proverama asistiraju komunalni policajci. Iako svesna da vožnja mora da se plati, prodavačica Mila Petrović osuđuje posljednje intervencije komunalaca.
Mislim da je način nije primeren. Ok, nije u redu ne platiti kartu, ali vjerovatno se mnogo ljudi švercuje. Ne zato što želi, to nije prijatan osjećaj, nego zato što je prinuđen. Jer mora nešto i da pojede, mora i da ostane živ, ali tako? Kada bi svi imali posao, kazne bi trebale da budu 20.000, a ne 2.000. Tada imate razloga zaista da jurite te ljude, a ne možete vi juriti ljude kada oni nemaju čega da plate.
Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici. A na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Zaštitniku građana ne treba ni dozvola ministra ni saglasnost tužilaštva da dobije tražena dokumenta, kaže poverenik Rodoljub Šabić. Zemlje Balkana slobodne i delimično slobodne, pokazuje izveštaj Freedom House-a o političkim pravima i slobodama. Nećemo prekinuti otplatu dugova, želimo nove pregovore, izjavio novi grčki premijer Aleksis Cipras nakon prve sednice vlade. Jordan spreman da razmeni militantkinju Islamske države za jordanskog pilota kog drže ekstremisti. Vreme i sutra oblačno s temperaturom do 8 stepeni. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijatno.